განათლება და თავისუფლება. Პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა უფლება და თავისუფლება, რომელიც საქართველოს გაეროს წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. გადაცემის წამყვანები ჟურნალისტები რატი მელაძე და შავლე გეგეჭკორი, ხმის რეჟისორი ნინო ჩაჩანიძე. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა ინტერაქტიულია და მსმენელებს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92 ან 240-92-92. ჩვენი მოსმენა ასევე შესაძლებელია ინტერნეტში მისამართზე www.radio1.g და აქვე ისევე როგორც Facebook-ის გვერდზე უფლება და თავისუფლება 2012. თქვენ შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვები და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა ასეთი გახლავთ: პროფესიული მედია არჩევნებისთვის, მედია მონიტორინგი და მედია გარემო საქართველოში. და წარმოვიდგინეთ გადაცემის სტუმრებს. ქალბატონი იანთაძე, ჟურნალისტი, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ქალბატონი სოფომ ჭედლიშვილი, კავკასიური კვლევითი რესურსების ცენტრის მკვლევარი და ბატონი გიგი ბრეგაძე, გაეროს განვითარების პროგრამის ანალიტიკოსი მმართველობის დარგში. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ სტუდიაში.
და სანამ ჩვენ პირდაპირ უშუალოდ გადავალთ მონიტორინგზე, დავიწყებ ახალი ამბით, რომელიც დაემთხვა ჩვენ დღევანდელ გადაცემას და თემას. საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-ის პრესის თავისუფლების რეიტინგში საქართველო 111 ადგილიდან 96-ზე გადაინაცვლა. ანგარიში წერია, რომ საარჩევნო პერიოდის შედარებით მიუკერძოებმა და დაბალანსებულმა გაშუქებამ შესაძლებლობა მისცა საქართველოს განახორციელებინა ძალაუფლების მშვიდობიანი გადაცემა. ასევე ანგარიშის მიხედვით დადებით მოვლენა ტელევიზია იმედის თავისწინა მფლობელისათვის დაბრუნება. და როგორც ხედავთ, 15 პუნქტით დავწინაურდით. ბუნებრივია, ამ შედეგის ერთ-ერთი საფუძველი იყო იმ მონიტორინგების შედეგები, რომელიც დადგა წინა არჩევნებთან დაკავშირებით. და პირველ რიგში მოდით შევაფასოთ, რას ნიშნავს საქართველოსთვის ეს რეიტინგი და შედეგი დღევანდელი.
მადლობთ. პირველ რიგში თქვენ ზნებართით დავამატებ, თქვენ სწორედ ახსენეთ, რომ ჩვენი ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება ეს მედია მონიტორინგი, მაგრამ ძირითადი დონორი, მაინც უნდა ვთქვათ, ევროკავშირი არის ამ პროექტის. რაც შეეხება თვითონ ამ კონკრეტულ საკითხს, რაც თქვენ წამოჭერით, მე თვითონ მქონდა საშუალება, რომ ძალიან მოკლედ წამოსვლის წინ გავცნობოდი ამ ინფორმაციას, ღრმად არ ვიცნობ. მაგრამ რაც თქვენ ახსენეთ, იმედი მაქვს, რომ ყოველ შემთხვევაში პირველ პუნქტში მაინც, იმედის დაბრუნებას შეიძლება ვერ დავიბრალოთ ნამდვილად, მაგრამ რაც შეეხება მედიის გარემოს გაუმჯობესებას და წინა საარჩევნო გაშუქების თვალსაზრისით უკეთეს მდგომარეობას, ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ჩვენმა მონიტორინგმა ამაში თავისი წვლილი შეიტანა. მედიამ იცის, რომ მას აკვირდებიან, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ფორმაშია, უფრო მეტად არის დაინტერესებული, რომ წარმოაჩინოს თავისი თავი საუკეთესო ჭრილში, ასე რომ იმედი მაქვს, რომ რაღაც.
თუმცა აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ პროგრესი საკმაოდ დიდია, თუმცა ჩვენ ჯერ კიდე არა ვართ თავისუფალი მედიის, ასე ვთქვათ, კონე ქვეყნებში. ქვეყნები ქვეყნების სიაში, ასე ვთქვათ.
ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნად განვიხილებით. დიახ.
ალბათ ცმენელს მოუსმენოთ.
შემოწმინდა ფასებო. ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოს დგას ორიენტირებული განვითარების პარტიული და პოლიტიკური მოძრაობების წარსულის, მომავლის და შურის. ესე იგი, ეხლა ჩვენ რომ დავწინაურდით ქვეყნას ძანეთ და განვითარების ის არის შეფასება გარედან. ჩვენ არ უნდა განსაზღვროთ რა არის ჩვენი შიდა ოჯახური პრობლემები და რა არის გარე პრობლემები. აი ეს არ უნდა არსებობდეს? უნდა არსებობდეს ნაციონალები ლანძღავენ პატივცემულ იმას მეოცნებებს, მეოცნებები ამას ლანძღავენ.
ხო, მაგრამ დაბალანსებულად ლანძღავენ და ამაზე ელაპარაკებთ.
ეს კვამიდა, ოდესაც და არის, რომ მედიას მას მედია კი კარგია, მაგრამ თვითონ ჟურნალისტები, თვითონ გაზეთის წარმომადგენლობა ისე კი ადამიანში არის მეტი კარგი ვიდრე ცუდი და ამ ცუდზე დაკნობა ამ შვილების შემხედვარე ამ ცუდზე დაკნობა ამ უჯერტოვების შემხედვარე ცოლები ქვრებს ჩორდებიან ქვრები ცოლებს ამ ლანძღვაგინებების გულისთვის და როდი შეწყდება ეს ნიაღვარი უსამართლო უპატივცემლო შხამი.
გასაგებია, ძალიან საინტერესო.
ჩვენი მსმენელი გულისხმობს აგრესიულ ტონს ქართულ მედიაში. თუ პასუხებ და ასევე მე თქვენი მოსაზრებებიც მაინტერესებს აი ამ რეიტინგთან დაკავშირებით.
მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. მე ვუპასუხებ, იმიტომ რომ თქვენ სტუმრებს შორის მე ვარ ერთადერთი, ვინც არის საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკი. არა უკაცრავად, მე და შავლიკო გახლავართ ორი ადამიანი,
მე სტუმარი არა ვარ.
დიახ, ხელმომწერები საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის. ეს ქარტია შეიქმნა სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენი აღქმით ეს არის ერთგვარი ხელშეკრულება ჟურნალისტებსა და საზოგადოებას შორის. ჩვენ ჟურნალისტები, რომლებსაც გსურს, რომ ჩვენი საქმიანობა სარგებლობდეს საზოგადოების ნდობით, გადავწყვიტეთ ჩვენ, რომ შევქმნათ 11 პრინციპი, რომელიც არის მიღებული პრინციპები ევროპაში და მოვაწერეთ ხელი ამ პრინციპებს და საზოგადოებას უთხარით, რომ ჩვენ ვართ ის ადამიანები, რომელიც ამას დავიცავთ, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი არ გვავალდებულებს. კანონი სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ ძალიან ლიბერალურია და სწორედ ამ პირობებში შეიქმნა ქარტია თავის 11 პრინციპით. ჩვენ შევქმნით საბჭო ჩვენი კოლეგებისგან, ხმა მივეცით, რომ ისინი იყვნენ საბჭოში და ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც მიაჩნია, რომ თითოეული ხელმომწერი დაარღვევს, ვთქვათ, რომ მე პუნქტს კარტის შეუძლია შეიტანოს განაცხადი საბჭოში და იკითხოს, რომ მართლაც დავარღვიეთ ჩვენი ხელშეკრულება საზოგადოებასთან დადებული თუ არ დაგვირღვევია და საბჭო გამოიტანს გადაწყვეტილებას. ეს არის პრინციპი, რომელიც მოქმედებს ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში და რომელიც იცავს საზოგადოებას ჟურნალისტების, ვთქვათ, ზედმეტი აგრესიისგან თუ სხვა გადაცდომებისგან. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს კოდექსი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაშინ, როდესაც კანონმდებლობა ძალიან ლიბერალურია. ჯერჯერობით 200 ხელმომწერი ყავს ცოტა მეტი ქარტიას, მაგრამ ახლა ფიქრობ დადგადრო, როდესაც მედია ნანა თავისუფლება იმწნე ხისგან, რის გამოც ჟურნალისტები ვარს ამბობდნენ ქარტიის ტექსტზე ხელმომწერისგან, და ახლა არის სწორედ იმის საშუალება, რომ უფრო და უფრო მეტი ჟურნალისტი ჩაერთოს აი ამ ეთიკური ჟურნალისტიკის დამკვიდრების საქმეში.
კარგით. Ну, ფიქრობ, ალბათ პირდაპირ უკვე გადავიდეთ მონიტორინგზე. ბატონო, კი თქვენ მოკლედ კითხვით, უფრო ძირითადად დაფინანსება ახსენეთ. მოდით კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რა მონიტორინგი ჩატარდა, ვისი ორგანიზებით, ვისი დაფინანსებით და შემდეგ უკვე მეთოდოლოგიაზე გადავალთ. გისმენთ.
კი ბატონო, ეს მონიტორინგის დაფინანსების შესახებ მოგახსენეთ. რაც შეეხება დასაწყის, ეს იყო 2010 წლის მუნიციპალური არჩევნების წინ. მაშინ ქონდა შედარებით უფრო მცირე დროის მონაკვეთში დაკვირვება, 6 კვირა იყო, 4 კვირა არჩევნებამდე და 2 კვირა არჩევნების შემდეგ. ამის შემდეგ ჩვენ უფრო, ასე ვთქვათ, გავშალეთ ეს საქმიანობა და საპარლამენტო არჩევნების წინ. 7 თვის განმავლობაში
ეს უპრეცედენტო გრძელვადიანი
მონიტორინგი იყო, ალბათ. დიახ, სადაც ვაკვირდებოდით ტელევიზიას, პრესას, ონლაინ მედიას და რადიოს. ვაკვირდებოდით წინასაარჩევნო გაშუქების კუთხით. ეს გადავიდა არჩევნების შემდეგაც, ნოემბრის ჩათვლით მიმდინარეობდა ეს მედია მონიტორინგი. რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, ჩვენს ახალ რაუნდს, ამ ახალ რაუნდს სწორედ ახლა მაისიდან ვიწყებთ და წლის ბოლომდე კვლავ გაგრძელდება, ანუ წინა საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში და პოსტ საარჩევნო პერიოდზეც გადავა.
გასაგებია. ია, რაც შეეხება თქვენ მონიტორინგს.
ჩვენ ჯერ ერთი მინდა ვთქვა, რომ ჩართული ვართ ამ მონიტორინგში, რაზეც დღეს ვისაუბრებთ, როგორც ორგანიზაცია, პირადად მე არ მონაწილეობ, მაგრამ ჩვენი თანამშრომლები, რომლებიც ძალიან კვალიფიციურები არიან, ისინი მონაწილეობენ, მაგრამ ჩვენ
მედიის რომელ სეგმენტზე მუშაობთ, ესე შევახსენოთ.
ჩვენ ვებგვერდების მონიტორინგს ვაკეთებდით, ეს იყო დიდი სიახლე, იმიტომ რომ საქართველოს არ გაკეთებულა ვებგვერდების მონიტორინგი და ჩვენ დავიწყეთ, ასე ვთქვა, ამიტომ მეთოდოლოგიაც იყო შესამუშავებელი. თქვათ მუშაობის წესები იყო შესამუშავებელი და ჩვენ ყველამე ერთად რა თქმა უნდა არა მხოლოდ ჩვენმა ორგანიზაციამ როგორღაც გავართვით ამას თავი მე მგონი რაც თავარია ჩვენი თანამშრომლებისთვისაც ძალიან საინტერესო პროცესი იყო და შემდეგ როდესაც საზოგადოებასთან გაქონდა ჩვენი ნამუშევარი იმის მიხედვით რა უკუგებასაც მათგან ვიღებთით ჩვენ დავასკვენით რომ ეს იყო საინტერესო და სხვა შორის ამ ახალ მონიტორინგშიც გაგრძელდება ვებგვერდების სეგმენტი და ისევ ჩვენ გავაკეთებთ ეს კარგია ძალიან ამის გარდა ჩვენი ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი ფონდ დღეა საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით აკეთებდა სხვა ტიპის მონიტორინგს ეს იყო ტელევიზიების და საზოგადოების საინფორმაციო პრიორიტეტების შესაბამისობის კვლევა ანუ ჩვენ გვაინტერესებდა რა იყო პრიორიტეტული თემა ამა თუ იმ ტელევიზიის საინფორმაციო პროგრამისთვის და შემდეგ ორი კვირის განმავლობაში ვაკვირდებოდით გარკვეული ფორმულით სწავლობდით რომელი იყო პრიორიტეტული თემები და შემდეგ ეს თემები მიგვქონდა საზოგადოებასთან იაგო კაჭკაჭიშვილის ინსტიტუტი კვლევითი ინსტიტუტი გვეხმარებოდა ამაში და თბილისის საზოგადოებას მეკითხებოდით აი ამ ჩამოთვლილი თემებიდან რომელი იყო პირადად მათთვის პრიორიტეტული აი ეს იყო არსი ჩვენი კვლევის და მე მგონი იყო ძალიან საინტერესო შედეგები მაგრამ ალბათ მერე ვისაუბრებთ ზოგადად
კი ბატონო
და ტელევიზია ყველაზე ძაფრი დაპირისპირების ადგილი იყო ალბათ ამ პერიოდში, სწორედ წინა საარჩევნო პერიოდში და სწორედ თქვენი ორგანიზაცია მუშაობდა ტელევიზიების მონიტორინგზე და ეხლაც უნდა გააგრძელოთ
მუშაობა. დღეა 2013 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებისთვისაც ჩვენ ვაგრძელებთ ტელევიზიების მონიტორინგს, რაც შეეხება 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით, CRR-ს-ნი ჩაატარა 7-თვიანი მონიტორინგი ტელევიზიებში, დამონიტორინგდა 7 სატელევიზიო არხი. და ალბათ გაინტერესებთ მეთოდოლოგია, ვინაიდან კითხვა ამას უკავშირდებოდა. მეთოდოლოგია შეიცავდა ორ კომპონენტს, ეს არის რაოდენობრივი კომპონენტი და თვისებრივი კომპონენტები. რაოდენობრივი კომპონენტებში ხდებოდა, ვთქვათ, იმ დროის დათვლა, რომელიც ეთმობოდა პოლიტიკურ, ამა თუ იმ პოლიტიკურ სუბიექტსა და ინსტიტუტს. ასევე პირდაპირ და ირიბის საუბრის დათვლა, ანუ რა დრო დაეთმო მათ, უშუალოდ რამდენ დროს საუბრობდნენ ისინი თვითონ, ან რამდენ დროს, ვთქვათ, ისაუბრებდნენ სხვებმა მათზე და ასევე თქვათ როგორი იყო გაშუქების ტონი ამა თუ იმ პოლიტიკური სუბიექტის. რაც შეეხება თვისებრივ კომპონენტებს, თვისებრივად ხდებოდა მთლიანად სიუჟეტის საერთო შთაბეჭდილების შეფასება, როგორი იყო სიუჟეტი უარყოფით თუ დადებით ჩვენი მონიტორინგის სუბიექტებისადმი. ასევე იყო თუ არა კადრებით და მუსიკით მანიპულირების შემთხვევები სიუჟეტებში. როგორი ვთქვათ, რამდენად იყო დაცული მხარეების ბალანსი, რამდენად მრავალფეროვანი მოსაზრება იყო გამოთქმული ამა თუ იმ სიუჟეტში. ასევე წყაროები, რამდენად ბევრი წყარო იყო წარმოდგენილი, ანუ ბევრში მეგულისხმობ იმას, რამდენად იყო წარმოდგენილი ორივე მხარე, ან ესა თუ ის მხარე, ვთქვათ, სიუჟეტში. და ასევე თუ იყო რაიმე სხვა დარღვევები, ყველაფრის ამის დაფიქსირება ხდებოდა თვისებრივ ნაწილში.
ერთი შეკითხვა მოქვს ესეთი. აი, როდესაც რაოდენობრივ შეისწავლიდით და თან თვისებრივზეც არის ლაპარაკი. შინაარსიც და რაოდენობაც. თუ იყო აქცენტი იმაზე, ვთქვათ, ერთ კონკრეტულ არხზე, ვთქვათ, საწინააღმდეგო პოლიტიკური ძალის შესახებ ინფორმაცია რაც ვრცელდებოდა. აი მის შინაარსობრივად, შინაარსობრივად ის რაოდენობა როგორ იყო განაწილებული, დადებითი, უარყოფითი.
დიახ,
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია.
დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ როდესაც თქვათ რაოდენობრივად ვითვლიდით ამა თუ იმ სუბიექტისთვის დათმობილ დროს, ჩვენ ამ დროის განმავლობაში ის როგორ შუქდებოდა, როგორ იყო მისი გაშუქების ტონი, სწორედ თქვათ ამ დროის განმავლობაში იმასაც ვაფიქსირებდით. შესაბამისად, ნებისმიერი დაფიქსირებული დროისთვის, რომელიც ჩვენ დავუთვალეთ ამა თუ იმ სუბიექტს, ჩვენ გვაქვს ის თუ როგორ გაშუქდა ის სუბიექტი, დადებითად, უარყოფითად თუ ნეიტრალურად.
და აქ უნდა აღნიშნოთ, რომ მთელი ეთერის მონიტორინგი არ ხდებოდა, იქნებ დააკონკრეტოთ.
არა, დიახ, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვახდებით საღამოს მთავარი საინფორმაციო გამოშვებების მონიტორინგს და ასევე პოლიტიკური ტოკ-შოუების მონიტორინგს, რომელიც პრაიმ ტაიმში გადიოდა.
და ეს რაც შეეხება მეთოდოლოგიას.
დიახ.
მოდით მაშინ ჯერ მეთოდოლოგიაზე ვისაუბროთ. ია, ყველაზე ასე ვთქვათ, ახალი ხილი მონიტორინგისთვის ალბათ მაინც ინტერნეტი იქნებოდა. როგორ ზომავდით, ასე ვთქვათ, გაზაზომს?
Ара, იცით რა, მეთოდოლოგია ძალიან გავდა ერთმანეთს, იმიტომ რომ უბრალოდ ტელევიზიაში ეს არის სიუჟეტი და ვთქვათ იქ წამებით ითვლება და ჩვენ ზომავდით არა წამებით, არამედ სიტყვების რაოდენობით და ტონი ასევე ითვლებოდა, როგორც ტელევიზიის შემთხვევაში ქონდა, რა თქმა უნდა, ფოტოსაც ქონდა მნიშვნელობა, ასე რომ ძალიან შორს ეს მეთოდოლოგიები ერთმანეთისგან არისო. არის სხვა ტიპის მონიტორინგი, მაგალითად ქარტია რა ტიპის მონიტორინგსაც ატარებდა. იქ ცოტა სხვა პარამეტრები იყო უფრო მნიშვნელოვანი, მაგრამ რაც შეეხება გაეროს განვითარების ფონდის მონიტორინგს, აქ დაახლოებით ერთნაირი იყო მეთოდოლოგია. გასაგებია.
თქვენ მონიტორინგს როცა ვკითხულობდი, მაგალითად თვალში მოხდა ესეთი შეფასება, მოგეხსენებათ ხშირ შემთხვევაში აი საინფორმაციო პორტალები მუშაობენ უფრო სააგენტოს პრინციპზე, ანუ მოხდა რაღაც, მომენტალურად დებენ იმ ინფორმაციას. და შენიშნათ იყო დადებული, რომ ამ შემთხვევაში მეორე მხარეს ინფორმაცია, მეორე მხარეს პოზიცია, მეორე მხარეს შეფასება არისო, თუმცა 5 წუთში, 10 წუთში თუ 15 წუთში ეს მეორე მხარეს პოზიციაც იდებოდა, მაგრამ ეს რატომღაც თქვენთან ჩათვლილი იყო როგორც უარყოფითი მხარე.
იცით რა, ეხა მე სამწუხაროდ არ მაქვს ძალიან კვალიფიციური პასუხი თქვენ შეკითხვაზე, თუმცა იმიტომ რომ მე უშუალოდ ამაში არ მონაწილეობდი, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ყველანაირი მიდგომა ვთქვათ იყო შეთანხმებული, ეს არ იყო ვთქვათ ჩვენი ახირება, რომ რა
შეთანხმებული ამ საინფორმაციო პორტალებთან
შეთანხმებული. არა, საერთო საინფორმაციო პორტალებთან რა თქმა უნდა არ შეგვითანხმები, იმიტომ რომ მათ მონიტორინგს ვაკეთებდით. აქ არის საუბარი იმ გუნდზე, რომელიც მე 98 ამეთან ერთად მუშაობდა, რომელიც შეიკრიბა წინასწარ, გასვლითი შეხვედრაც ჰქონდათ, სწორედ იმიტომ, რომ ყველა დეტალი მონიტორინგის შეთანხმებული ყოფილიყო. მე ყველაზე მეტად სწორედ ეს მომწონს ამ მონიტორინგის და კონკრეტულად ამ პროექტის, რომ ადამიანებს არ ეძლევათ საშუალება, რომ თქვა თავის შეხედულების მიხედვით შეაფასონ რაღაც. ამიტომ იმის გამო, რომ ყველა დეტალი წინასწარ შეთანხმებული და ყველაფერი კეთდება ამ შეთანხმების საფუძველზე, შედეგები არის გაცილებით ობიექტური, ვიდრე იქნებოდა იმ შემთხვევაში, როდესაც სხვადასხვა ორგანიზაცია თქვა ისე ჩაეტარებინა მონიტორინგი, როგორც თვითონ ჩათვლიდნენ საჭიროდ. ხო და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თქვა მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით შეკითხვებზე პასუხები არსებობს. უბრალოდ ახლა ამ წუთას მე არ შემიძლია იმ კონკრეტულ მაგალითთან დაკავშირებით თქვა, როდესაც თქვა 15 წუთის მერე გამოქვეყნდა მეორე მხარის პოზიციაც, მაგრამ ეს არ არის გათვალისწინებული. არა ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ნამდვილად ესე იყო, როგორც
ხო იქ ახსნაც იყო, რომ არ არის აუცილებელი მომხმარებელს ისიც
წაეკითხოვდნენ. ეს თავისთავად ესეა. იცით რა არის? არის ორი მიდგომა. ერთი არის, როდესაც შეხარ იმდენად პროფესიონალი, მაგალითად BBC-ს მიდგომა ეს არის, შეგირჩევა რომ დააგვიანო ცოტა დროში, დროის მიხედვით რაღაცის გამოქვეყნება, მაგრამ გამოაქვეყნო სრულფასოვანი და სანდო ინფორმაცია. და არის სხვანაირი მიდგომა, რომ შენ დაასწრო ყველას და გამოაქვეყნო ნახევარ ფაბრიკატი, ასე ვთქვათ, პირობითად რო ვთქვათ, ხო და ეს უნდა შეფასდეს, რა თქმა უნდა, სანდოობის კუთხით, რომ ის, რასაც შენ კითხულობ, არის სრულფასოვანი ნამუშევარი, თუ ის, რასაც შენ ამ წუთას კითხულობ, არის ნახევარ ფაბრიკატი, რომელსაც მე კიდე რაღაცა დაემატება. გასაგებია.
ბატონო გიგი, აი ეს მეთოდოლოგიებზე, რასაც ჩვენ საუბრობთ, ნუ ხაზგასმით პრინციპში ჩანს, რომ მაქსიმალურად კეთდება, გაკეთდა ეს მეთოდოლოგიები ისე, რომ მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, მექანიკურ დათვლა მომხდარიყო, მაქსიმალურად ციფრებთან ქონოდა საქმე, რომ მაქსიმალურად სუბიექტივიზმი ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, გამორიცხული. ხო? ანუ ეს ვთქვათ სპეციალურად გაკეთდა ჩვენ შემთხვევაში, თუ ზოგადად თემსოფლიოში მსგავსი მიდგომა ამ შემთხვევაში მონიტორინგის დროს?
დიახ, ეს არის ნამდვილად მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდოლოგია, თურქები 35-მდე ქვეყანაში გამოიყენებოდა. ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ჩვენმა პარტნიორმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც ამ მონიტორინგს ატარებდნენ, მიიღეს, ასე ვთქვათ, ტრენინგი მემ-98-ისგან, რომელიც ქაბატონმა იამ ახსენა ცოტა ხნის წინ, და ალბათ ისიც არის, ასე ვთქვათ, პოზიტივი ამ ორ მონიტორინგს შორის, ერთი და იგივე კოთ ორგანიზაციიდან მოდის და აი ამ საერთაშორისო აღიარებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე ხდება და შესაბამისად განსხვავებები არ არის. განსხვავებები არის მხოლოდ იმ კუთხით, რა კუთხითაც რა აინტერესებს, ასე ვთქვათ, ამ ორ მონიტორინგს, ის ათი კვლევის, ასე ვთქვათ, საგანი, ან მიზანი, მხოლოდ ეს არის. ასე რომ ნამდვილად ჩვენ არაერთხელ ქონდა, ასე ვთქვათ, ასეთი ტიპის სწავლებები, ეს უნარები, ასე ვთქვათ, გაიზარდა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ნამდვილად შეიძლება ითქვას, ვერაფერ უფრო მეტად ანალიტიკურიც გახდა. თქვენ სწორედ ახსენეთ ეს სუბიექტივიზმის მომენტი, ალბათ სავარაუდოდ ამის გამორიცხვამ
თლიანად არ შეიძლება, იმიტომ რომ თუნდაც ტონს ზომავდით, თუნდაც ეს უკვე სუბიექტურია
და ძალიან რაღაც ერთეულ შემთხვევებში შეიძლება რაღაცა პატარა ის არსებობდეს და უშუალოდ ვიღაცას შეიძლება მოეჩვენოს უარყოფითი გაშუქება, სხვა მკიდე მაგალითად კონტექსტიდან გამომდინარე თქვას, რომ ეს არ არის
უარყოფითი, არამედ ნეიტრალურია. ხო, ხშირად გაუგებრობა გამოიწვია მუსიკის შეფასებამ, როდესაც საუბარი იყო მუსიკა ედებოდა თუ არა საინფორმაციო გამოშვებას ან სიუჟეტს და ხშირად მეპირადად მე ანგარიშებს დეტალურად ვითვლოდეთ, ცოტა კომიკური სიტუაციებიც იქნებოდა, მაგრამ ყველა ვარიანტში ჯამში მიდგომა იყო ისეთი, რომ მაქსიმალური თან პრინციპში ყველაზე მნიშვნელოვანი აქცენტები კეთდებოდა სწორედ იმ პარამეტრებზე, რომელიც მექანიკურად ითვლებოდა პირველ რიგში.
დიახ, რა თქმა უნდა, და ამიტომ ეს მაქსიმალურად ცდილობს, ასე ვთქვათ, ეს მეთოდოლოგია, რომ ეს სუბიექტივიზმის მომენტი დაიყვანოს მინიმუმამდე და მე რაც გიხსენეთ, ესეთი მომენტები ალბათ იმდენად იშვიათია, რომ
ხო, რა თქმა უნდა,
გამონაკლისები ტენდენციებზე, ხო, ზოგა ტენდენციებზე თითქმის არანაირ, ასე ვთქვათ, ზეგავლენას ვერ იქონიებდა და ჩვენ სწორედ ეს გვაინტერესებს, ანუ არა კონკრეტული და უშუალოდ კვირიდან კვირამდე ციფრები როგორ ადის ჩადის, ესეც რა თქმა უნდა საინტერესოა თავისთავად, მაგრამ საბოლოო ჯამში დასკვნები და ასე ვთქვათ რეპორტი, მით უმეტეს საბოლოო რეპორტი იწერება მთლიანი ასე ვთქვათ პერიოდის მანძილზე დაკვირვებიდან გამომდინარე და შესაბამისად ეს სუბიექტივიზმი მინიმუმამდე.
აქ აუცილებელია აღნიშნოთ, რომ ხდებოდა მონიტორინგი 4 სხვადასხვა ტიპის მედიის. ამ მონიტორინგს ახორციელებდნენ სხვადასხვა ორგანიზაციები, ანუ პრინციპში ასე ვთქვათ დუბლირება ხდებოდა კაი თვალსაზრისით. და მოდით იქნება აი ზოგადი ჩვენ ვილაპარაკეთ მეთოდოლოგიაზე, თქვენ შეგიძლიათ ვილაპარაკოთ თქვათ იმ ორ დანარჩენ თქვათ რადიოსთან დაკავშირებით მეთოდოლოგიაზე ან გაზეთებთან დაკავშირებით, პირდაპირ შედეგებზე გადავიდეთ ამ შემთხვევაში.
იცით რა, ეს ფაქტიურად ერთი და იგივე, რა თქმა უნდა, ჯობია თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ისაუბრონ ალბათ, რომლებმაც ეს ჩაატარეს. ჩვენ უბრალოდ ამ შემთხვევაში მინდა სწორად იყოს გაგებული ჩვენი როლი, ამ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ ხელს ვუწყობთ, ასე ვთქვათ, რომ ასეთი მონიტორინგი არსებობდეს, ჩვენ ამას უზრუნველყოფთ, ჩვენ უზრუნველყოფთ ამ ტრენერის, ასე ვთქვათ, ჩამოყვანას იმ ორგანიზაციის მხრიდან, მცოდნის გადაცემას და ასე შემდეგ, თორე კონკრეტულად უკვე დეტალებში თვითონ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩართულები, თუმცა ერთი რაღაც შემიძლია გითხრათ, რომ თითქმის, ასე ვთქვათ, იდენტურია, უბრალოდ განსხვავებები ის არის, რომ ტელევიზიაში არის ვიზუალიც და არის ტექსტი, რადიოში არის მაგალითად მარტო ტექსტი. ონლაინში არის
მუსიკაც,
ინტონაციაც,
ხო, მუსიკაც, კი ბატონო, ხო. პრესაში, ასე ვთქვათ, კვადრატული სანტიმეტრებით
ითვლება
მოცულობას, რაც შეეხება ონლაინში სიტყვების რაოდენობით. დიახ.
და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, ახლა ინფორმაციის აღქმაზე საუბრობდით თქვენ, ბატონო გიგი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ფსიქოლოგიის გათვალისწინებით, ადამიანის ფსიქოლოგიის გათვალისწინებით. იმ კონტექსტს, რა კონტექსში მიეწოდება ესა თუ ის ინფორმაცია. ერთი და იგივე ინფორმაცია, თქვათ, ერთ საინფორმაციო ბლოკში შეიძლება სრულიად სხვანაირად იქნას აღქმული და მეორე საინფორმაციო ბლოკში სულ სხვანაირად. მე ხო უფრო გულისხმობ, თქვათ, დადებითი ინფორმაციის, ანუ პლუს ნიშნის მატარებელი ინფორმაციის ბლოკში რო ჩასვა, უარყოფითი ინფორმაცია, ისიც კი შეიძლება დადებითად იქნას აღქმული და პირიქით. და ამის კვლევა, ვიცი დარწმუნებული ვარ, ბევრად გაართულებს თქვენ სამუშაოს, მაგრამ ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ გქონიათ ამისიც და ცდილობა.
როდესაც ჩვენ ვიკვლევთ, ანუ მონიტორინგის პერიოდში, როდესაც მონიტორი აკვირდება სიუჟეტს, ითვლის სიუჟეტს, ის ასევე აკვირდება და ვთქვათ ტონის შეფასებას ახდენს კონტექსტიდან გამომდინარე. ანუ სიუჟეტის როგორც მთლიანი კონტექსტიდან გამომდინარე, ასევე ვთქვათ იმ მომენტში რა კონტექსტშია ჩვენი სუბიექტი, რომელსაც ჩვენ წამებს ვუწერთ. ასე რომ ვთქვათ. ამ ეტაპზე, ანუ მომავალ მონიტორინგში, საპრეზიდენტო არჩევნების მონიტორინგისთვის, ჩვენ უკვე გვინდა უფრო მეტი ყურადღება გამომახვილოთ თვისებრივ ნაწილზე და შემოვიტანოთ, რაც თქვენ საუბრობთ, რიგითობა სიუჟეტების, ანუ ყურადღება, უფრო მეტი ყურადღება მივაქციოთ, თქვათ, სად არის მოთავსებული ესა თუ ის სიუჟეტი და შესაბამისად ანგარიშში ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ თქვათ, რა გავლენა მოახდინა ამა თუ იმ კონტექსტმა, ამა თუ იმ სიუჟეტს. ეს მოდის გამოცდილებიდან, რომელიც ჩვენ მივიღეთ უკვე 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის შედეგად და ვიმედოვნებ, რომ მომავალ
წელს კიდე რამის შეცვლას აპირებთ.
არა, ძირითადი ცვლილება სწორედ ეს არის, მეთოდოლოგიაში არ ხდება რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი ცვლილებები, ერთადერთი ჩვენ უფრო მეტ ყურადღებას მივამატებთ, უფრო მეტ ყურადღებას გავამახვილებთ თვისებრივ ნაწილს.
ია, თქვენ სხვა არაფერით რაიმე დამატებითი პარამეტრის ჩასმას ამ კვლევაში?
იცით რა, ეხლა მე კიდე ერთხელ მიწევს გავიმეორე, რომ მე უშუალოდ ამ კვლევაში არ მონაწილეობ. არის გიორგი ჯოლოგვა, რომელიც ჩვენს ორგანიზაციაში ხელმძღვანელობს კვლევას და არის ძალიან კვალიფიციური ადამიანი და მე მგონი გიორგის თვითონ ქონდა გარკვეული მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, თქვათ, ჩვენი ნაწილი როგორ უნდა შეცვლილიყო და ნამდვილად არის ცვლილებები, მაგრამ ცვლილებები არის სწორედ იმ მიმართულებით, რომ უფრო ანალიტიკური გახდეს და ესეც მთლიანი მიდგომა არის, არა მხოლოდ ჩვენი, არამედ მთელი პროექტის, რომ ანალიტიკური გახდეს უფრო მეტად.
და მოდით ისე დაუბრუნდეთ პრინციპში იმას, რითიც დავიწყეთ, ანუ რა შედეგი კიდე დო ჯამში აი ამ კვლევა მონიტორინგ. ეს დადებითად შეფასდა ბუნებრივად და პროგრესად, მაგრამ უფრო დეტალურად რო ვთქვა ეს.
იცით რა, მე შემიძლია გითხრათ ზოგადად, ეხა ისე მიმართულებებს
რა შეეხება. ზოგადად შეფასებაზე ელაპარაკე.
ხო. ეხლა შედეგი ალბათ ის არის, რომ ჯერს ერთი თვითონ მედია საშუალებები ძალიან დაინტერესებული იყვნენ თვითონ მედია მონიტორინგით. აინტერესებდათ მეთოდოლოგია. ჩვენ ქონდა რამდენიმე შეხვედრა მათთან, მათივე სურვილით კიდევ დამატებითი რამდენიმე ღონისძიებაც ჩავატარეთ. ჩვენ გვინდოდა, რომ ასე ვთქვათ, მათთვის აბსოლუტურად ცხადი ყოფილიყო ის მეთოდი, ასე ვთქვათ, რითიც ჩვენი პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციები აკვირდებოდნენ მედიას. იმიტომ რომ ჩვენი მიდგომა არ იყო ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ჩასაფრებულობა ან ვიღაცის რაღაცაში გამოჭერა, ან უბრალოდ ჩვენი მიზანი იყო, რომ პირველ რიგში მედიისთვის, ასე ვთქვათ, დაგვედო წინ სარკე, ასე ვთქვათ, რომ მედიას ჩაეხერდა ამ სარკეში და ენახა, ასე ვთქვათ, რა არის მისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. და თუ კიდევ უშოთ ის უარყოფითი მხარეები შეიძლება ყოფილიყო კავშირში პროფესიონალიზმის გარკვეულ რაღაც ნაკლებობასთან და იყო მაგალითად გაუცნობიერებლად, შესაბამისად მედიას ეძლეოდა ძალიან კარგი საშუალება, რომ ეს ნაწილი, ეს სუსტი მხარე გაეუმჯობესებინა. ეს არის პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, ჩვენი მიზანი და მედია ძალიან აქტიურად რეაგირებდა ამ მონიტორინგზე. მე მგონი შეიძლება ითქვას თვითონ შედეგებითაც რაღაც დასაწყისში ბევრად უფრო ალბათ პოლარიზებული იყო, შეიძლება პოლიტიზებულიც იყო ძალიან ძლიერად, ასე ვთქვათ, ეს გარემო, მაგრამ რაღაც დროთა განმავლობაში ამ კუთხითაც ჩვენ ვატყობდით, ალბათ, არ ვიცი, სოფოც დამეთანხმება ალბათ, რომ გარკვეული სახით, ანუ ისინი მართლაც აქცევდნენ, ასე ვთქვათ, ამას ყურადღებას. ერთ-ერთი შედეგი ალბათ ეს არის.
გამინტერესებს, გაზეთებს თუ ქონდათ რამე, ასე ვთქვათ, ცვლილება? მე რო ვკითხულო პრესას, მე რაღაც ცვლილება მენდემენტს ვერ შემნიშნე. არ შეიძლება ეს ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულება, უბრალოდ მე მაინტერესებს ციფრებმა თუ რამე აჩვენა, ხო არ გახსოვთ?
ცითრა მე ესე ხო გამიჭირდება მართალი გითხრათ, რომ ზუსტი რაღაც
გასაგები. გასაგები. მოდით აი რახან სოფოს ზვახსენეთ ამ შემთხვევაში, ანუ არსებობდა თუ არა დინამიკა ტელევიზიებში, ანუ ტელევიზიებს დაეტყოთ თუ არა ეს მონიტორინგი, ასე ვთქვათ, და დაიწყეს თუ არა გათვალისწინება რაღაც რაღაცეების, აი თქვენ რა დასკვნა გაქვთ ამასთან
დაკავშირებით? შეიძლება ითქვას, რომ ზოგიერთმა სატელევიზიო არხმა გაითვალისწინა მონიტორინგის მსვლელობა, თუმცა რა თქმა უნდა ამას ვერ ვიტყვით ყველაზე. ძირითადად ეს ეხება საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელიც პრინციპში ნამდვილად ითვალისწინებდა მონიტორინგის პერიოდს, მონიტორინგის მსვლელობას და გარკვეულწილად ცდილობდა, რომ უფრო თანაბარი დრო დაეთმო ყველა პოლიტიკური სუბიექტისათვის და ნაკლებად ჰქონოდა მკვეთრად დადებითი ან უარყოფითი სიუჟეტები. რაც შეეხება სხვა ტელევიზიებს, პოლარიზების ტენდენცია არჩევნების მოხლებასთან ერთად უფრო და უფრო იმატა, თუმცა არჩევნების შემდგომ ტელევიზიები უფრო ნაკლებად პოლარიზებულები გახდნენ, ანუ ნაკლებად მიკერძოებულად აშუქებდნენ უკვე ისინი პოლიტიკურ სუბიექტებსა თუ ინსტიტუტებს. ეს არის, ანუ ის ზოგადად რაც შეიძლება ითქვას. რაც შეეხება საერთოდ საბოლოო შედეგებს მონიტორინგის, დაფიქსირდა კერძო ტელევიზიების შორის შეიძლება გამოვიყოთ ორი ჯგუფი, რომელიც თქვათ უფრო მიკერძოებულად აშუქებდა ამა თუ იმ სუბიექტებს. ერთი ჯგუფი, რომელშიც შეგვიძლია გავაერთიანოთ რუსთავი 2, იმედი და რეალ ტივი, უფრო ცდილობდა რომ დადებითად წარმოეჩინა ყოფილი ხელისუფლება. მაშინ როდესაც მეორე ჯგუფი, რომელშიც შეგვიძლია შევიყვანოთ მაესტრო და მეცხრე ახლი, უფრო კრიტიკული და უარყოფით ჭრილში აშუქებდა ყოფილ ხელისუფლებას და უფრო დადებითად შეიძლება ითქვას ახალ ხელისუფლებას და ახალ მართველ გუნდს. რაც შეეხება კავკასიას, კავკასია ყველაზე ნაკლებად მიკერძოებულია კერძო ტელევიზიებს შორის. საინფორმაციო გამოშვების მიხედვით, ამ შემთხვევაში მე მხოლოდ საინფორმაციო გამოშვების შედეგებზე ვსაუბრობ და განსხვავებული შედეგებია თოქშოუ, პოლიტიკური თოქშოუების მონიტორინგის შემთხვევაში. კავკასიაზე აქ უკვე მიკერძოებულობა მატულობს. კავკასიის თოქშოუები უფრო ტენდენციურია, რომ ტენდენციური იყო, რომ ყოფილი ხელისუფლება უფრო საწინააღმდეგოდ უარყოფილ ჭრილში გაეშუქებინა. ხოლო რაც შეეხება პირველი არხის თოქშოუებს, აქაც საინტერესო სურათი გვაქვს, იმიტომ რომ პირველი არხის თოქშოუებს წამყვას ჰქონდა ისეთი ტენდენცია, რომ განსხვავებული დამოკიდებულება ჰქონოდა სხვადასხვა სტუმრებისადმი, რაც გამოიხატებოდა მის მიერ დასმულ კითხვებში, მის რეპლიკებში. საინტერესოა, რომ ის წამყვანი, პირველი არხის თოქშოუების წამყვანი, თქვათ, უფრო ნაკლებად ოპონირებდა და ესეთ ნაკლებად მომთხოვ კითხვებს უსვებდა ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს და მათ მხარდაჭერებს და საპირისპიროდ ხდებოდა, ვთქვათ, ახალი ხელისუფლებისა და მათთან ლოიალურად განწყობილი პირებისადმი.
ეს უნდა თუ არ შევდეთ რაღაც სამოდებდეთ.
ბოდიშ ვიხდი ხომ არ შეგაწყვეტილი, თქვენ დაასრულეთ და მე მერე ვიწყვი.
კარგით, არა, უბრალოდ მინდოდა მე თქვა სხვა თოქშოუებსაც, მაესტროზე შეიძლება ითქვას, რომ თქვა არგუმენტები და პოლიტმეტრი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დაბალანსებული თოქშოუებია. რაც შეეხება თქვა სუბიექტურ აზრს და მეცხრე არხის თოქშოუებს, აქ არ იყო საერთოდ განსხვავებული აზრი წარმოდგენილი, არ იყვნენ მოწოლი, მე მგონია, რომ არ იყვნენ მოწოლი ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები ან ლოიალურად განწყობილი ადამიანები და ძირითადად ეს თოქშოუები უფრო უარყოფით ჭრილში აშუქებდნენ თქვათ ყოფილ ხელისუფლების
წარმომადგენლებს.
ეს კი, დიახ, შეიძლება და ერთი ორი კომენტარი მაქვს. დავიწყებ საზოგადოებრივ მაუწყებელს ბლიდან. საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გულისხმობ მოამბეს, მთლიანად შეცვალა თავისი ბადე იმ მომენტიდან, როდესაც დაიწყო მონიტორინგი, დიახ, და ნამდვილად განსხვავდებოდა ყველა სხვა ტელევიზიისგან საზოგადოებრივი მაუწყებელი ამ თვალსაზრისით. თუმცა, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, თქვათ, რომ ტელევიზიების ერთი ნაწილი იყო ძალიან დადებითად გამშუქებელი, თქვათ, მაშინდელი ხელისუფლების საქმიანობა და მეორე ნაწილი იყო კრიტიკული, ეს მართლაც ესე იყო. ოღონდ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ პროპაგანდის ეფექტი არის ერთი და როდესაც ტელევიზია არის კრიტიკული რაღაცის მიმართ, რაც ხდება ქვეყანაში, ეს უფრო არის მისი საქმე, ვიდრე ვთქვათ პროპაგანდა. ამიტომ მე ვერ დავაყენებდი ხე ერთ რიგში ვთქვათ იმ ტელევიზიებს, რომელიც ღია პროპაგანდას ეწეოდნენ და ამის დასტურად ვიტყვი ესეთ რამეს, რომ შუალედურ ანგარიში სწორედ ტელევიზიების ნათქვამი იყო, რომ პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მაგალითად 71% მისი დროის იყო და დაბადებით ტონში წარმოდგენილი და მაში როდესაც მაგალითად ქართული ოცნებები ძინა ივანიშვილი 9 არხზე სულ 7% იყო დაბადებითი ტონით წარმოდგენილი. ანუ ის ტელევიზები არ იყო პროპაგანდისტული არავის მიმართ, მაგრამ იყო კრიტიკული ხელისუფლების მიმართ. ეს იყო დიდი სხვაობა ამ ტელევიზიების საქმიანობაში. რაც შეეხება პოლიტიკურ ток-შოუებს, მე ვფიქრობ და არ ვიცი რამდენად დამეთანხმებით, რომ პოლიტიკური ток-შოუების შეფასების მეთოდოლოგია არის ურთულესი. რამდენადაც მე აბსოლუტურად ვენდობი ამ მეთოდოლოგიას, რომლითაც საინფორმაციო პროგრამები კოლევა ხდება, იმდენად ჩემთვის არის ბევრი კითხვა იმასთან დაკავშირებით, თქვა პოლიტიკური ток-შოუების მეთოდოლოგია რამდენად სწორია ან რამდენად კიდე საჭიროებს დახვეწას და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ხერხოცა ток-შოუს ქვია სუბიექტური აზრი ერთი მხრივ და მეორე ვიცით რომ ეს არის ტელევიზია, სადაც დიდი ძველი ხელისუფლების წარმომადგენელს კომენტარი გაეკეთებინა საინფორმაციო პროგრამაში, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ მივიდოდა ამ ток-შოუს სტუმრად. ეს რა თქმა უნდა ამ ток-შოუს ნაკლი არის, მაგრამ ეს თან კარგად უნდა გავაცნობიეროთ, რაზე ვსაუბრობთ, ხო? იმაზე რომ არ არსებობდა არხზე ნება პროფესიული, რომ აქ მოსულიყვნენ განსხვავებული აზრის ადამიანები, თუ ეს ადამიანები არ მოდიოდნენ, იმიტომ რომ უბრალოდ პროტესტს უცხადებდნენ ამ ტელევიზიას, ხო? ამიტომ აი მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი უნდა ვიშრომოთ
ერთად. მაგრამ იმავე ტელევიზიის სხვა გადაცემაში მე მგონი ეს პრობლემა არის.
აი იყო ყველგან.
არა, აკ. მეტნაკლებად მაგრამ ყველაზე დაბალანსებული გადაცემა რომ იმავე ტელევიზიაში რომ
შეიძლება. პოლიტმეტრის და არგუმენტების შემთხვევაში ნამდვილად ток-შოუებს სტუმრობდნენ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ან მათთან ლოიალურად განწყობილი ადამიანები. და შეიძლება იყოს თქვათ რომ თუ სტუმარი არ იყო, თქვათ მეორე მხარე არ იყო ток-შოუში წარმომადგენელი, ამ შემთხვევაში წამყვანი ცდილობდა რომ ოპონირება გაეწია მოწეული სტუმრისთვის. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაკურდებოდით ამ ასპექტსაც, ანუ ток-შოუების მონიტორინგი ხორციელდებოდა მხოლოდ თვისებრივად, ძირითადად, ანუ თვისებრივად ხდებოდა, ქონდა გარკვეული თვისებრივი კომპონენტები და ჩვენ ვაკურდებოდით ჟურნალისტის ქცევას ამ შემთხვევაში. ჩვენ ანუ მონიტორები აკურდებოდნენ ჟურნალისტის ქცევას და ამ შემთხვევაში მეცხრე არხზე მონიტორინგის ქვეშ ვყოფ სამ ток-შოუში, ეს იყო კონსილიუმი, მთავარი კითხვა და матриცა. შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ანუ ძალიან არ მინდა თქვა, უბრალოდ ხდებოდა ისე, რომ წამყვანი არ ახდენდა ოპონირებას. შეიძლებოდა რომ თქვა, არ იყო წარმოდგენილი მეორე მხარე, რაც ძირითადად ასე ხდებოდა მეცხრე არხის შემთხვევაში, მაგრამ წამყვანი არ ახდენდა ოპონირებას.
ეს არის საავტორო გადაცემები. ხა, ჩვენ შეიძლება ბევრი ვიკამათოთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არის საავტორო გადაცემები და ავტორი ესე ხედავდა თავის გადაცემის ფუნქციას, როგორც ხედავდა და როგორც მიყავდა ეს გადაცემა, ხო? გნებავთ ნინო ჟიჟილაშვილის შემთხვევაში და გნებავთ თქვა ვასო მაღლაფერიძის ან შალვარამიშვილის შემთხვევაში. ხო და ამიტომ ამბობ, რომ ერთიან ქვაფში, ასე ვთქვათ, ამათი მოქცევა განსხვავებით საინფორმაციოებისგან, რომლებიც დიახაც რომ ერთი და იმავე კრიტერიუმით უნდა იყოს განსჯილი, ხო? აი აქ მე მგონია, რომ მაინც რაღაცნაირად ტექნიკურად არ მიუდგეთ და მექანიკურად რაღაც სხვა მიდგომები უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა ტიპის საავტორო გადაცემებია.
ჩვენ ამდე დაგვავიწყდეს, რომ მონიტორინგი ხორციელდებოდა არჩევნების პერიოდში, როდესაც მედიის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია მდგომარეობს იმაში, რომ ინფორმაცია მიაწოდოს მაყურებელს და მაყურებელმა მაქსიმალურად ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს არჩევნებზე. შესაბამისად, პოლიტიკურ ток-შოუებშიც უნდა არსებობდეს აზრთა მრავალფეროვნება.
აი სწორედ აქ მაქვს შენიშნა. საიდან ვართ დარწმუნებული, მაგალითად, რომ ნინო ჟიჟილაშვილის ток-შოუდან მაყურებელი იღებდა უფრო მეტ ინფორმაციას, ვიდრე ვასილ მაღლაფერიძის ток-შოუდან ან თქვა ჩალვარამიშვილის ток-შოუდან. ეს არ ძალიან საინტერესოა.
იო, ჩვენ გადაცემა დავიწყეთ იმით, რომ კონდოთ მეთოდოლოგია, რომელიც არ არის საბდაო და მსოფლიოში აპრობირებული.
საინფორმაციო პროგრამები. ხაჭერ, აი ბატონ გიგის აზრი მაინტერესებს მე ток-შოუებთან დაკავშირებით. საინფორმაციო პროგრამებში საბდაო არაფერი არ არის ნამდვილად, მაგრამ რაც შეეხება ток-შოუებს, მე მგონი ძალიან ბევრი რამე არის.
ჩვენ თვისებრივად, როდესაც ჩვენ თვისებრივად ვაკვირდებოდით ток-შოუებს, აქ ჩვენი მონიტორები.
აქ არის უკაცრავად შეგაწყვეტილი, აქ არის ერთი რამ მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ კონკრეტულ გადაცემაზე არ საუბრობთ. ჩვენ საუბრობთ საერთოდ არხი რას გაჩვენებს. საერთო სურათს როცა გაჩვენებს, იქ უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა კონკრეტულად ჩაშლილად, ასე ვთქვათ, ის საავტოროა, ნაკლებად საავტორო. რატო არის მაინდა მეც ცალმხრივად იქით საავტორო და არა აქეთ საავტორო, ხო? ანუ ამასაც ხო აქვს მნიშვნელობა, ამიტომ სტატისტიკას და საერთო სურათის შემთხვევაში, ბატონო გიგიც ამას ამბობდა. ხშირ შემთხვევაში, ეხლა მეც ვახსენე, რომ ბევრი შენიშვნა ჩემთვის იყო ძალიან კომიკური, ბევრ შემთხვევაში, მაგრამ საერთო სურათი მაინც ტენდენციებს გვაჩვენებს და რაღაცე დასკვნის საშუალებას იძლევა და პრინციპში ჩვენ რაზეც საუბრობდით, სურათი იყო ის, თქვენი შეფასებაც იგივე იყო, რაც სოფოს შეფასება და მე მგონი აქ რამე ისეთი მნიშვნელოვანი საკა, ეს უფრო პროფესიული კამათია, ვიდრე მე მგონი.
დიახ, ეს უნდა მეთქო, მე ვეთანხმები კაპიტონიას, მაგრამ მგონია რომ ეს 2-ზე ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდიოდეს. უბრალოდ ეს ნამდვილად უკვე პროფესიონალის, ასე ვთქვათ, და კაპიტონია როგორც პროფესიონალი უდგება ცხადია ამ თემას, მაგრამ ჩვენ, ანუ მთავარი განსხვავება ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ჩვენ მონიტორინგი, ჩვენ ცდილობთ ეს მონიტორები, ცდილობენ, რომ ესე იგი მაყურებლის თვალით დაინახონ, ანუ მაყურებლის ბლამდე რა ინფორმაცია მიდის. მაყურებელმა შეიძლება არ წავიდეს დაუშვათ ამ სიღრმეებში, რაზეც თქვენ ახსენეთ, ხო, ეს სუბიექტურ აზრში მაგალითად ხდება თუ არა ორი ვემ ხარის წარმოდგენა, ან არ მიდიან თუ მიდიან. ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და ცხადია, დამატებითი ანალიზის საგანია და ძალიან კარგია, რომ ამაზე ვსაუბრობთ.
დიახ,
რა თქმა უნდა, დიახ, მაგრამ ანუ ეს ток-შოუებში აკვირდებოდნენ კონკრეტულ რაღაცა თემას, ან მაგალითად წამყვანი რამდენად იწევდა ორივე მხარეს, რამდენად აძლევდა საშუალებას ორივე მხარეს, როგორც მახსოვს, გამოეთქვა დაუშვა თავიანთი აზრი. თუ არ მოდიოდნენ, თუ იწევდა მაგალითად და არ მოდიოდნენ, რამდენად ამბობდა ამას, რამდენად აფიქსირებდა, რომ ჩვენ მოვიწვიეთ მაგალითად თავრობის წარმომადგენელი, ანუ არ ვიცი, ოპოზიციის წარმომადგენელი და ის არ მოვიდა, ამასაც ექცეოდა მახსოვს ძალიან კარგად ყურადღება. ასე რომ გეთანხმებით და არ ამგონია რომ აქ რამეს წინააღმდეგობასთან
კონდეს საქმე. გავაგრძელებდით კიდე დიდხანს ამ გადაცემას, მაგრამ ჩვენ გადაცემის დრო უკვე ამოიწურავთ.
და შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ: გალბატონი იანთაძე, ჟურნალისტი, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი; გალბატონი სოფო მჭეთვიშვილი, კავკასიური კვლევითი რესურსების ცენტრის მკვლევარი; და ბატონი გიგი ბრეგაძე, გაეროს განვითარების პროგრამის ანალიტიკოსი მართველობის დარგში. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.
მადლობთ,
მადლობთ ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება. პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.